o sală de bucurie pentru că părintele Teofil era un om bucuros. Spunea frumos, un creștin cu luminile stinse este un creștin trist. De aceea este o bucurie să aducem în sufletul dumneavoastră, să le readucem în sufletul dumneavoastră prin cuvânt, un om al lui Dumnezeu care, așa cum s-a văzut și din scenetă, a muncit din greu ca să ajungă acolo unde a ajuns, un om care s-a făcut plăcut, mai ales după 90 rândul tinerilor. Când părintele nu mai prividea să facă față la toate invitațiile, ba la Timișoara, ba la Iași, la București, la Brașov, la Cluj, pretutindenea în țară și nu numai în țară, chiar și în străinătate, în ultima perioadă a vieții, înainte de a pleca la Domnul, a fost în Grecia și cei din Grecia i-au tradus o carte și se fac o bucurie, l-au dus în Muntele Athos. N-aș vrea să vorbesc prea multe eu, lăsăm pe părintele Ciprian, părintele studenților din Cluj, așa e cunoscut în sud, un om care a făcut și filozofia și teologia și un om care l-a cunoscut și a fost cunoscut de părintele Teofil. Nu vă spun că și eu cred că preoția mea se datorează și întâlnirii mele cu dânsul în anul 1986, nu întâmplător. Noi zicem că întâmplător, nimic nu este întâmplător, este providențial. N-aveam de unde să știu că voi da la teologie, n-aveam de unde să știu că peste câteva luni aveam să primesc o Biblie și dânsul mă învăța cum să citesc din Scriptură, dar eu nu aveam, pentru că atunci, în anii aceia, era foarte greu să procur o Scriptură. Și cumva dânsul parcă a văzut, dar nu despre aceasta este vorba, ci l-a judat pe părintele Ciprian să preia și să ne vorbească despre părintele acesta drag, părintele Teofil Părăian, un om bucuros care răspândea bucurie în jur.
Primul rând, mulțumesc că am această onoare să vorbesc despre părintele Teofil, duhovnicul meu, și că sunteți oameni de treabă. Părintele, când dacă îl întâlneai prin curte și nu îl cunoșteai, el zidea mâna și zicea, sunt părintele Teofil, sunt om de treabă. Om cu secar, mai degrabă cea cu secar, dar zicea și de treabă. Eu am reținut de treabă pentru că atunci când m-am spovedit prima oară, mi-a zis, Ciprian, tu ești om de treabă? Și eu nu știam ce înseamnă să fii om de treabă. Și mai ales să spui la spovedanii, tu ești om de treabă, acolo trebuie să te socotești nevrednic. Cum să zici că da, părinte, sunt om de treabă? Și am zis, da, ce vrei să ziceți, părinte? Adică, cum adică de treabă? Dați-mi așa un exemplu. Da. Dacă mâine la două zic să vii, vii la două, vii, atunci ești de treabă. Și de așa zic că sunteți de treabă, pentru că dumneavoastră chiar v-ați gândit să vă amintiți de el și să vă împărtășiți din prezența lui, chiar dacă a trecut la cele veșnice, fiind amintirea lui și rememorarea vorbelor lui, cuvintelor lui, aici la Brașov, deci ați fost oameni de treabă, serioși, cum se cade, și cred că și părintele se bucură de lucrul ăsta. N-am întâlnit în alte centre, nici noi n-am fost vrednici să-l cinstim pe Părintele. Mă bucur că Brașovul nu l-a uitat pe Părintele Teofil și Părintele nu uita. Părintele nu uita. Nu uita pe nimeni. De fapt, prin asta m-a cucerit Părintele pe mine, pentru că eram la începutul vieții creștine, după convertirea mea și printre alte mănăstiri și am trecut și pe la Sâmbătă și am mers cu un grup de un autocar întreg de tineri și după noi erau alte autocare și toate stăteau să se spovedească la Părintele. Marea majoritate a oamenilor din acea autocare stăteau să se spovedească. El spovedea la acea bisericuță, nu știu, paraclis din mijlocul curții de lemn, din mijlocul curții de la Sâmbătă, acolo. Și era o coadă imensă în fața bisericii. Și am stat și eu printre alți zeci și zeci de tineri. Numai atunci cât am stat eu pe Intra Spodinilor, 50-60 de tineri și eu am fost un oarecare printre ei. Și am zis și eu ce am zis și am făcut și eu ce am făcut acolo și după vreo lună jumătate am revenit pe la Sâmbătă. Și nici nu am deschis bine ușa la chilia lui acum și am zis, Ciprian! Și am zis, după ce i-am zis să rămână la Părinte și după timpul vocii, probabil că... Și am zis, Părinte, dar de unde știți numele? Păi, dar n-ai fost tu acum o lună jumătate. Incredibil. Am zis, cum se poate reține așa ceva? Cum poate să reține dintre atâția sute de tineri un oarecare tânăr care era și cu nimic deosebit față de ceilalți? Și după aceea, când m-am spovedit, spunea, păi asta mi-a menit-o și data trecută. Și... Reținuse că tata este preot. Ce mai face tata? Ce mai face nu știu ce? M-a făcut praf pulbere. Adică mi-am dat seama că omul acesta ținea la mine și mă ținuse în mintea lui și se rugase pentru mine și mă cunoștea mai bine decât mă cunoștea mea, că îmi știa păcatele. Zicea, păi ce ai mai făcut păcatul ăsta? Că mi l-ai zis și la trecută și ăla. Am zis, gata, acesta-i duhovnicul. Ce să mai umblu eu pe drumul să caut acesta este. Și am rămas la dânsul. Și era un om cum se cade. O să vedeți, eu, da, era un om al bucuriei, dar cum zicea el, prima dată datoria și la aceea bucuria. Și într-adevăr, datoria era cum secădenia lui, seriozitatea lui, că cum secădenia cumva cuprindea și seriozitatea, o mare seriozitate. Nu-i plăcea să nu fii serios. Nu-i plăcea să nu fii serios. Adică la el nu mergeai. Știți că noi mergem în general la spovedanie sau la oameni și mai mult ne prefacem că ne pare rău de un păcat. Dar nu ne pare rău, pentru că îl facem, doar îl facem. Ei, la el nu mergea chestia asta. Adică, dacă tu îi spuneai un păcat și el îți spunea, păi ar trebui să faci așa. Și dacă tu nu puneai în aplicația asta, se supăra pe tine. Adică, păi cum ne-a fost vorba? Tu nu ești om cum se cade. Adică noi ce am vorbit? Și... mi-a povestit el, zicea, Părinte, dumneavoastră ați dat afară o dată pe cineva? Și a zis, da, am dat afară. Pe cine, Părinte? Un băiat din Brașov. Zice că venea la mine și îmi spunea că eu se uită la filme necuvincioase. Și am zis, mă, băiete, să nu te mai uiți. Așa zice. Că la mine nu mai se căuta. Și zice, și-o veni și a doua oră și am fost mai supărat și am zis, măi, băiete, dacă odată mai vii să-mi spui că tu te-ai mai uitat la asemenea filme, vezi să nu mai calci nici în curtea mănăstirii. Și a venit a treia oară și a zis, și zice, și când a zis a treia oară, după câteva săptămâni, am luat toiagul din mână și am dat odată cu el în masa aia. Avea o masă lângă el. Nu, dată. Ca să nu... Știți că acum sunt probleme cu preoții care lovesc? Nu, ne-a dat în... ne-a dat în el. A dat în masa aceea și zice, a lăsat nimic din doar în picioare și a zis, Părinte, ce faceți? Mă, să ieși afară, acum să ieși afară. Și a dat afară, pur și simplu. Și eu eram deznădăjduit, așa că mă simțeam în pielea tânărului. Am zis, păi și că pleca Părinte? Nu, că plângeam în curte. Și l-am primit, zicea. Și a zis, mă, să nu mai faci niciodată așa ceva, că la mine nu ai ce. Și n-am mai făcut. Deci a folosit felul ăsta de a fi. Adică era un om serios. Trebuia să fii serios la el, nu mergea cu... Că știți, Părinte, că am uitat, că există așa ceva. Și cred că asta este ceva ce cumva ar trebui să învățăm noi, ortodoxi din vremea de astăzi, români ortodoxi, un lucru pe care el îl avea și îl avea nu pentru că l-a învățat de la nemți sau de la cinești, l-a avea din satul lui, din simplitatea țăranilor și a oamenilor pe care i-a cunoscut acolo, pentru că asta mi se pare că e sursa, sunt două surse ale trei, le putem reduce și la două, din care s-a hrănit el ca dintr-un pârâu, că la început eu ziceam pârâianu și nu știu ce, așa mi se părea ca o pârâianu, de la a pârâi. Și nu-mi plăcea numele. După care am aflat că era pârâianu, de la părău. Și asta îmi place, că e de la părău și că e ca un pârâu de apă vie. De fapt, dânsul chiar plăcea, el nu a văzut niciodată, adică a văzut până spre 3 ani. Dar nu și-a ducea aminte nimic. Nu știu dacă știți. A văzut. A făcut o boală a copilăriei. Unii zic că meningită, alții nu știm. Dar nu și-a ducea absolut nimic aminte înainte de 3 ani. Și pentru el tot ceea ce era important era prin auz. Și el zicea, era foarte impresionat de cuvintele folosite de Scriptură legate de Duhul Sfânt. Vuietul Duhului. Și zicea, Ciprian, am auzit vuietul Duhului în unii oameni. Am auzit vuietul Duhului. Adică a simțit Duhul lui Dumnezeu în unii oameni și în anumite situații. Și cred că sursa lui, de unde a izvorât această cumsecădenie, serzitate, care a rodit până la urmă bucurie, a fost în primul rând satul, cu tradițiile lui curate, încă românești, simple, fără amestecuri, fără obiceiuri păgâne, fără o simplitate a viețuirii și serenității pe care aveau săranii. Ce ziceai, ziceai. Pe unde este cuvântul, este și Duhul. Că asta e, nu mințim, cuvântul nu folosești ca să minți. Dar asta n-a fost destul. A doua sursă, cred că a fost rugăciunea. El, de fapt, spunea, rugăciunea m-a făcut să fiu ceea ce sunt acum. Rugăciunea inimii se referea la ea. Rugăciunea aceea pe care Părintele Arsenie Voca l-a învățat să o spună la 13 ani în curtea mănăstirii Sâmbăta, când el dezamăgit că nu este primit. Părintele a explicat că aici numai, știi, așa e rânduiala, că în această mănăstire numai oamenii cu școală trebuie să ai licență luată ca să poți să intri ca mâna. Deci tu te duci, faci școală, iei licență și vii tu înapoi. Și el așa a făcut. Așa a făcut. A fost un om de ascultare. S-a dus, a făcut. El aproape că părăsise școala, pentru că vreau să vă spun viața lui pe scurt, dacă o știți. Dar oricum, se naște la Topârcea pe 3 martie. Am fost de câteva ori, câteva zile de 3 martie, când se sărbătorea ziua lui la Sâmbătă și m-am bucurat să fiu alături de dânsul. De atunci eram și eu cu nazul, cu moftul și făceam pe smerit. Și la sfârșitul întâlnirii cu el, erau mulți tineri din toată țara venea. Dar așa ne chema. 2-3 din Timișoara, 2-3 din Brașov, 2-3 din Sibiu, 2-3 din... Și veneam de ziua lui și ne băga pe toți în privire acolo și ne dădea, de obicei, îi plăcea Coca-Cola. Plăcea, Coke, Pepsi, care îi plăcea. Și noi știam că îi place și îi duceam. Și avea un tort sau de unde cine îi aducea și împărțea la toată lumea. Și zice, haideți la o poză. Și eu făceam pe smeritul că nu mă bag în poză, că nu sunt vrednic. Și zicea, ha, Ciprian, ha, Ciprian. Și mai erau și câțiva care ziceau, hai Ciprian, hai Ciprian. Și el a reținut cum mă rugau oamenii aceia și până când mă întâlneam, până zicea, hai Ciprian. Oriunde mă întâlneam, deschidea la fiecea, hai Ciprian. Și rușinilor, întâlneam de multe ori, îl chemam la Cluj, să țină cuvânt acolo, la mitropolie, la catedrală și se pregăteau toți studenții, seminariști în curte să meargă la teologie și părintele intra cu mașina și el îl aducea cineva și se zădea jos și el întreba, cine că ești în preajmă? Că nu putea să-și dea seama. Și șoferul zicea, păi sunt studenți, teologi, nu știu ce, dar cei care m-au chemat sunt, da? Este și când. Și în mijlocul mulțimii acelea mari, studenți, profesori, așa, hăi, Ciprian! Și zice, părinte, nu mai zice să mai că mi-era o rușine. Și el striga, mă, nu, dar ce are? Hăi, Ciprian! Dar, și după aceea am îmbrățișat și această chemare a dânsului nu pot să uit. Adică m-aș bucura dacă la sfârșitul vieții, când voi trece dincolo, Părintele Duhovnic, să-și întindă brațe, să zică, hai, Ciprian, și să ne putem iar reîntâlni. Ar fi exact cum el zicea că atunci când trec dincolo, aș vrea să-l văd prima dată pe Iosif din Arimatea, acesta era primul om pe care vrea să-l vadă el, pe Sfântul Iosif din Arimatea. Îl prețuia foarte mult pentru simplitatea, cumințenia lui, discreția lui de până atunci, că n-a ieșit în evidență cu nimic. Când era Hristos în slavă, el nu se ducea să iasă în față și să se arate cât de mult îl iubește și așa, dar când Hristos a fost pe cruce, a fost dintre puținii care au avut îndrăzneală să-l ceară la Pilat, să își dea mormântul pentru el și îl cinstea foarte mult pe Iosif din Arimatea și cea că eu, dacă Dumnezeu mă ascultă, vreau când trec dincolo și dacă îi vedea, dar n-avea problemă dacă nu o să vadă. Deci dacă Dumnezeu zice, tu te ofile și în veșnicie să fii părvoz, slavă ție, Doamne, slavă ție, așa zice. Nu s-a mânia niciodată pe Dumnezeu când are văz. Dar dacă voi vedea, vreau să-l văd prima dată pe Sfântul Iosif din Arimatea și al doilea, pe care îl iubea foarte mult, era Luca, apostolul și evanghelistul, pentru că Luca are câteva pericope pe care numai el le-a scris și a dus și le-a pus în memoria creștinilor, mai ales pilda fiului ispitor și altele, care dau o frumusețe Evangheliei extraordinară și de care el se îndulcea foarte mult și foarte mult își vrea să întâlnească cu Sfântul Luca dincolo. Ei, eu totuși aș vrea să mă întâlnesc cu dânsul, dacă primul om cu care aș vrea să mă întâlnesc și aș vrea să nu se uite în pământ și să se fie rușine și să zică, hai, Ciprian, și să mă pot întâlni cu dânsul și cu ceilalți. S-a născut în Sibiu, vă spun pe scurt viața lui, în județul Sibiu, la satul Tocârcea, pe 3 martie, început de primăvară, 1929, în Ardealul, de 11 ani revenit la țara mamă, de la care se aștepta mult, de la Ardeal. Mulți au fost, se pare, zic ei, dezamăgiți că așteptau să, cine știe ce, să vină din Ardeal. Dar, de fapt, Ardealul își pregătea darurile care urmau să vină puțin mai târziu. Un dar al Ardealului pentru toată țara a fost Părintele Teofil. Într-un sat simplu, de pălmașe, de oameni simpli, ai pământului, tatăl și mama sa, țărani, primul dintre 4 sau 5 frați a avut, primul și născutor, adică cu ochii, dar după aceea, din cauza unei boli, cu vedere, după aceea a pierdut vederea. Primii 6 ani a stat în satul său, după care, pentru că Clujul avea o școală de nevăzători, deci în 1935, la 6 ani după nașterea sa, când avea 6 ani, a mers la Cluj. Și a stat până în 1940. Numai că, fiind foarte mic și copil atunci, nici nu aveau voie să iasă în Cluj. Nu și-aducea multe aminte de Cluj din perioada aceea. Și în 1940 s-a întâmplat dictatul de la Viena și partea de nord-vest Ardealului, inclusiv Clujul, a fost cedată maghiarilor, Ungariei. Și atunci Părintele Teofil a trebuit să plece din... N-a mai putut continua școala. S-a întors la Tocârcea și a urmat 2 ani jumate de așteptare în care mai toți din sat, chiar și familia, au să duic în ardea să continue. Era și război, erau probleme. Unde să continue școala? El orb. Mulți l-au sfătuit să rămână la casă, cu ai lui, la vatră, să trăiască pe lângă părinți, să învețe să facă ceva cu mâinile, să trăiască cumva, dar ar fi fost ca un cerșetor până la urmă, că pe vremea aia nu știu cât ajutor dădea statul celor care aveau problema asta. Ori el nu se putea împăca cu ideea asta și mai ales că era cel mai mare dintre frați și vedea greutatea părinților și osteneala lor de a-i ține, de a-i ajuta și era credincios și s-a gândit el să meargă la mănăstire. Și acolo s-a întâlnit în 1943 cu Părintele Arsenie Boca, în 1942, cred, în 1942, și Părintele Arsenie Boca i-a spus că nu poate să-l primească, era și prea mic, avea 13 ani jumate, și a zis că, uite, noi nu putem primi decât oameni licențiați aici, că așa e rânduiala noastră, așa ne-a dat mitropolitul, deci tu trebuie să te duci să faci școală. Și părintele l-a încurajat să facă școală, ceea ce foarte puțin încurajau pe acești copii, cum sunt orbi, în vremea aceea să facă școală. Nu avea niciun sens. Pentru ce? Mai ales teologia. Părea o aberație. Ce să faci tu cu teologia? Preot nu poți să ieși? Ce să faci cu ea? Dar părintele l-a încurajat, probabil că a și văzut în el acest potențial extraordinar. Și părintele mi-a povestit că atunci când a vorbit cu el, părintele Teofil, a vorbit cu părintele San Evoca, înainte de a-i spune rugăciunea inimii, l-a întrebat: tu te-ai gândit vreodată să omori pe cineva? Sau să te sinucizi tu? Nu. Atunci poți să zic rugăciunea aceasta. Și părintele după aceea s-a tot gândit, ce l-a întrebat părintele? Și s-a gândit că l-a întrebat așa pentru că de fapt a vrut să vadă moștenirea genetică, greutatea moștenirii genetică negative sau pozitive pe care o avea. Pentru că dacă copilul de la vârsta aceea are deja porniri, gânduri de sinucidere, de ucidere asupra altor oameni, era periculos să înceapă să citească, să zică rugăciunea inimii. Pentru că el, știți, noi ne aducem aminte cum povestește el că a învățat rugăciunea inimii și s-a dus la Timișoara, că după ce părintele a sfătuit, continuă-ți școala, fă facultatea și vină după aia la mănăstire, el s-a și dus la Timișoara pentru că toate instituțiile din Cluj s-au împrăștiat în tot Ardealul necucerit. Opera și, eu știu, nu mai știu, teatru, și au plecat spre Sibiu și facultatea de filologie a fost la Sibiu, de aia s-a format acel cer literar de la Sibiu, erau dintre studenții de la Cluj. Și s-au împrășteat toate orașele. Dar această școală de nevăzători s-a dus pe Timișoara. Și atunci au plecat la Timișoara și el povestește cum acolo a început să zic că avea o jumătate de oră de unde mergea, de unde stătea el la cămin până la școală și mergea cu bastonul pe acel trotuar o jumătate de oră și zice că pe acel drum a început să zic el rugăciunea inimii, că era singur, restul era în cameră cu alți copii, era foarte complicat. Și a început să zică rugăciunea inimii și în timp ce o zicea, avea așa bucurie că credea că se ridică la cer. Dar el mi-a spus că nu prea spunea lucrul acesta. Mi-a spus, dar să știi că am avut și nu numai bucurii, a ieșit din mine niște gânduri, ieșa din mine niște împotriviri pe care eu ca și copilul n-am avut niciodată. Niciodată am avut așa ceva. N-am gândit așa ceva. Gânduri rele care veneau asupra lui, care îl loveau. Și el și-a dat seama atunci de ce părintele Arsenie Voca l-a întrebat: măi, tu te-ai gândit vreodată să ucizi pe cineva sau să te sinucizi? Și el a zis nu. Și atunci părintele a putut zice această rugăciune să zică, pentru că a înțeles și el după aia repeta asta. În diferite întâlniri a spus-o, că atunci când te rogi, nu ești numai cele bune, ci ești, parcă se sapă o fântână și se văd toate straturile de pământ, până și cele vechi ale strămoșilor, din care ies și bune și rele. Și ies și rele, pe care ieșeau la suprafață în sfârșitul lui, pe care el nu le trăise, dar cumva veneau din adânc, de la strămoși. Și a avut și aceste gânduri rele, dar a avut mai ales bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Și el spune că această rugăciune l-a făcut pe om. De fapt, întâlnirea cu părintele Arsenie Voca, deschiderea pe care acesta i-a dat-o și spre învățătură sau îndemnul, dar mai ales spre rugăciune, l-a făcut pe el om, în sensul că de aici toate s-au schimbat. A continuat aici ciclul gimnazial la Timișoara, după aceea a făcut liceul de văzători. Adică a fost la un liceu obișnuit în care l-a ajutat, cum ați auzit, un coleg, mai mulți colegi l-au ajutat, dar unul în mod special l-a ajutat ca să-și poată trece pe braille ceea ce se preda și ceea ce se spunea și ei scriau foarte ușor, dar el nu putea să... Avea și o memorie excepțională, reținea aproape tot, fără să trebuiască să neapărat să joteze, dar erau multe lucruri care erau notate, cum sunt formulele matematice, n-ai cum să le reții toate, sau fizica. Și a făcut liceu, a terminat liceu și după aceea a dat la teologie în Sibiu. Exact cum am venit părintele Arsenie Voca. Și a făcut teologia în Sibiu, a fost printre cei mai buni, a fost vestit la teologie în Sibiu, prin incredibila capacitate de a memora și puterea de a reține și de a strânge toată informația și de a face un fel de a înțelege bine lucrurile, nu la suprafață. Încât toți îl dădeau exemplu. și mai ales pentru generațiile mai tinere, era un exemplu, iată, este în anul 4, un student care așa și așa, nu vede și mai bun ca voi. Și le ținea la toți profesorii, le țineau morală. Numai că ceea ce l-a durut pe el și acest lucru care l-a spus, este că credința aceea simplă, curată, pe care a avut-o acasă cu părinții, n-a mai întâlnit-o și la teologie, pentru că acolo a întâlnit o felul de teorii, veneau cu tot, trebuiau învățișate toate teoriile, toate teoriile, toate ideile, toate, și acolo s-a tulburat puțin, s-a tulburat, a zis că puțin a fost să nu se tulbure complet, deci tot ce a auzit, mai ales că chiar și unii studenți, unii colegi începeau să susțină tot felul de teorii eretice, sau să le, să pretinde că poate ar fi adevărată, poate n-ar fi, poate, și el s-a tulburat de asta, unii puneau la îndoială, să zicem, cum pune teologia negativă și raționalistă, pune la îndoială și tradiția, sfânta tradiție, pune la îndoială viețile sfinților, se pune la îndoială, totul se pune, se discută, se rediscută, ori el n-a fost deloc, era la urmă credințe, credințe simple, numai că i-a trebuit mai mult timp ca să asimileze toate aceste lucruri și să le poată după aceea birui din credința lui simplă și curată, dar să le biruiască și să le asimileze cumva în viața sa. A fost grea, dar a văzut și că acești studenți, colegi ai lui, mulți dintre ei veniseră acolo să facă doar, să facă teologie, să iasă preoți, nu erau foarte credincioși. Și când la sfârșitul facultății el deja intrase la, mersese la mănăstire, devenise frate, de pe 1 aprilie 1953 devenise frate la sâmbăta și colegii lui au vrut să-i ceară un sfat. Au venit colegii lui, urmau să se căsătorească, urmau să se preoțească, și au venit să-i cerem un sfat la cel mai bun din an. Și a zis un sfat foarte dureros atunci. El a zis să nu dea Dumnezeu să fiți preoți înainte de a fi creștini. Să nu dea Dumnezeu să fiți preoți înainte de a fi creștini. Și avea durerea asta. Zicea, dragă, preoții sunt cei mai nespovediți dintre creștini. Așa zicea, zice că noi preoții ne luăm cu treburile, ne luăm, zice, dom'le, noi știm când putem, când nu putem, noi. Și prea puțin ne spovedim sau prea puțin ne, ne... Acum nu cred că mai e așa, dar în perioada aceea, anilor 80, 70, așa era. Și avea dreptate când zicea. Și după aceea, deci a intrat la mănăstire, părintele Arsenie nu mai era, a intrat la mănăstire în 1 aprilie 1953, totdeauna zicea, dragă, am intrat la mănăstire în ziua păcălerilor și era prin 2003 când ne vorbea și zicea, uite, sunt 50 de ani de păcăleală. Și dacă 50 înseamnă că nu mai, nu-i mai păcăleală, nu poate să fie o păcăleală așa lungă. Era un om, un om care știa să glumească, un om care știa să te bucure, să te odihnească. L-aș mai denumi, l-aș mai numi pe părintele un om al odihnei, deci un om care te odihnea, care nu-ți căuta rău, nu te căuta de rău. Te înțelegea. Îți spunea ceea ce nu-i bine, dar nu insista, nu forța, nu te chinuia, nu te odihnea. Era un om al odihnei. Am notat aici și anii în care a devenit după aceea diacon, a devenit după aceea preot. Acolo pe drum, să nu uit asta. Ne-a povestit mai târziu că pe drum la Timișoara când mergea și zicea rugăciunea inimii, auzea pe oameni zicând am onoarea să vă salut. Și îi plăcea foarte mult cuvântul ăsta. Zice, să zici, Doamne, am onoarea să vă salut, nu că îți fac marea cinste că te salut eu. Bă, eu mi-am plecat eu mândria mea că te salut eu pe tine. Și am onoarea să vă salut. Și își ridicau pălăria. El nu vedea asta, dar aș bănuia. Și de aici a dezvoltat o adevărată teologie pe care ne-a înfățișat-o după aceea și a zis că e o onoare să-L cinstești pe Dumnezeu. E o onoare să te rogi lui Dumnezeu. Nu-i faci tu cinste lui Dumnezeu că te rogi, ci El îți dă marea cinste că te lasă să te rogi lui și să-L saluți. Că rugăciunea e o salut, e o vorbire cu Dumnezeu. Și că noi, de fapt, suntem onorați că avem șansa să-i știm numele și să putem să... Și noi ar trebui să ne ridicăm pălăria, să zicem, Doamne, avem onoarea să te salutăm. Avem onoarea să ne bucurăm că Tu ne auzi și că ne primești, salutul, ceea ce este extraordinar. Dar Da? Anul este 1 aprilie 1953, intră în obște, o păcălire de 50 de ani. Când mai venea de la sâmbăta, zicea, am venit să vă aduc cerul meu de la sâmbăta. Ei nu prea înțelegeau, el vorbea de cerul duhovnicesc în primul rând, nu neapărat că nu-l vedea pe celălalt. E un cer duhovnicesc, cerul slujbelor, cerul rânduielilor, cerul curat al sufletului său pe care și-l lucra el acolo, înconjurat de filocalie, pe care aproape că o știa, erau volume întregi din filocalie pe care le știa pe de rost. Pe de rost, pe de rost. Biblia, în mare parte, o știa pe de rost. Și bineînțeles că cu cerul ăsta venea el de la sâmbătă. Am adus cerul meu de la sâmbătă. Despre sâmbătă, zicea, dragă, la sâmbătă ar fi cerul, ar fi raiul cu alți oameni. Dar nu se scotea pe sine din oameni. Că noi suntem oameni păcătoși și numai greșeli facem. Dacă ar fi alți oameni, cât de frumos e acolo și cât de tot, raiul pe pământ, dar cu alți oameni în cer. Și la fel au venit o doamnă acolo și a zis, vai, părinte, ce mănăstire mare, ne povestea. Ce mănăstire mare aveți aici și când munceți monahii, zicea, lasă-i să lucre, că altfel ia dracu. Deci, avea ideea aceasta că, dom'le, dacă nu lucrezi, cum ați auzit pe copii, că, mă, copile, nu sta, că nu mai știu cum a zis. Că nu știu ce. Dar oricum, că nu-i bine să stai, că nu-i folositor să stai. Deci, el amintea un cuvânt din Paterii care spunea că un om care lucrează, se luptă cu el un singur drac și cu un om care nu lucrează, se luptă 100 de draci. Și era un om al muncii, adică nu trebuia să stai. Apoi intre Teofilul și ce ai făcut săptămâna asta? Păi dacă îi spuneai că am stat, că am nu știu ce, că am dormit, că n-am avut chef, la el nu există așa ceva. Ce e aia, chef mă băiete? Adică trebuia să faci tot timpul ceva. Probabil că l-a ajutat și faptul că era orb. Prin ce? Că trebuia să fie foarte rânduit. Unde își punea un lucru, trebuia acolo să rămână lucrul ăla, ca să-l caute exact acolo. Totul trebuia pus la loc, ca să-l regăsească. Totul trebuia rânduit. Totul trebuia făcut cu rânduială. Și asta le impunea și nouă. O rânduială. Fă-ți rânduială, mă băiete. Fă-ți rânduială. Și fără rânduială, totul intra în haos și în harababură. Și nu era de acord cu această stare de harababură și mai ales de nemuncă. Dacă nu munceai, la el n-avea ce căuta și prețuia foarte mult oamenii care munceau. De exemplu, când vorbea despre părintele Arsenie Boca, spunea, băi, când i-am prins mâna, zicea, era cea mai muncită mână de om pe care am atins-o eu. Că am atins eu, el după mână își dădea seama de om, cam ce foamă e. Și după cum strângea, și după cum cât de cald era, sau cât de bleagă era, sau cât de... Dar și după finețea sau asprimea ei, și-a zis, așa, aspre, era mâna lui, așa mi-a plăcut de el. Însemna că muncești, înțelegeți? Îi plăceau oamenii care munceau, să nu stea. Să putea că a sta degeaba înseamnă începutul morții spirituale, începutul acediei, a plictiselii. Și pe 15 august era hramul mănăstirii, adormirea Maicii Domnului, este tunsă monahism. În 1960, la 7 ani după ce... Nu, pe 15 august, același an, 1953, tunsă monahism, dar ca să devină hirotonit diacon, după 7 ani, 1960, pe 15 august, cam multe evenimente au fost pentru el pe 15 august, o cinstea foarte mult pe Maica Domnului, foarte mult. De fapt, nici nu s-o putea că ești creștin dacă nu cinstești pe Maica Domnului. După ce te spovedea, zi, ori născătoare Dumnezeu, cu bine se codăvărată, până să zici. Și recunosc că acolo nu mai știai. Zi, născătoare de Dumnezeu. Și născătoare de Dumnezeu și... Măi, nu știi născătoare de Dumnezeu sau nu știi cu bine se codăvărată. Este chiar o... El povestea o întâmplare despre o femeie care i-a zis, zi cu vine se cu adevărat. Și au crezut că trebuie să zică după ea, ca la botez. Și a zis, cu vine se cu adevărat. Și zicea, păi, nu știi mai departe? Și a zis, păi, nu știi mai departe? Mă, tu nici nu știi ce vreau să zic. Măi, tu nici nu știi ce vreau să zic. Și a zis, și-a dat seama că femeia nici nu știa ce aia cu vine se cu adevărat. Și... Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Era de neînchipuit să nu cinstești pe Maica Domnului. De neînchipuit. Este neînchipuit. Cine nu a cinstit pe Maica Domnului, n-avea ce căuta la el. N-avea ce căuta la el dacă... Sau aveai tu vreo idee despre că Maica Domnului nu e așa de vrednică, că am eu... Cred că nu făcea ca la tânărul ăla cu buta pe masă. Cred că dădea bine dacă îmi spuneai așa ceva, dar n-am zis. Deci pe 15 august 1960 devine chirotonit diacon. Bineînțeles că n-a putut să ajute la potrivirea tainelor, cum obișnuiesc diaconii. N-a putut să poarte trena mitropolitului sau să facă lucruri de felul ăsta. Dar a putut să zică ectenile. Și asta l-a ajutat și l-a bucurat foarte mult. Și de atunci a și început să țină în anumite situații și momente cuvinte. Pentru că avea acest dar al cuvântului. Și aici, la sâmbătă, l-a avut duhovnică Serafin Popescu, unul dintre întemeitorii mănăstirii Sâmbătă, împreună cu părintele Arsenie Boca și Nicolae Mladin, ei trei fuseseră la începutul mănăstirii. Și părintele Serafin Popescu era un om al blândeții. Era un om bun, era un om cum se cade. Și l-a iubit foarte mult părintele Teofil și s-a folosit de el. Și l-a cinstit până la sfârșitul vieții. Peste tot unde mergea vorbea de dânsul. Cu mare cinste. Pe părintele Arsenie Boca l-a respectat, l-a iubit. El a spus, spunea părintele Teofil, sunt doi oameni pe care ăștia au fost oameni pe care i-am vestit eu peste tot. Părintele Arsenie Boca și Zorica Lațu. Deci, ăștia doi, peste tot, unde am fost, i-am vorbit despre ei, pentru că la aceștia am găsit mult folos. Pe părintele Serafin Popescu n-a spus de multe ori despre el, dar îl iubea foarte mult. Pe părintele Arsenie Boca l-a respectat, îl propovăduia, îl vorbea despre el peste tot, fără rușine, fără frică, dar pe părintele Serafin, duhovnicul său, îl iubea enorm. La 13 mai 1983, după la 30 de ani de la intrarea monahism, 30 de ani, 13 mai 1983 a fost făcut preot, duhovnic, la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, cu rostul de a propovădui cuvântul, de a vorbi, de a predica și de a spovedi. Astea erau rândurile lui și aici, cred că era Mitropolitul Antonie. Mitropolitul Antonie Plămădeal a avut un mare curaj și mă bucur de acest gest al dânsului, că a avut această gând de a ghirotoni. El ne-a povestit mai apoi că au fost mulți care n-au văzut bine lucrurile acestea. Chiar în obște erau unii care spuneau că nu e și rotoni după rânduială. Ai călcat canoane nu știu care și nu știu care. Și el zicea, băi, ce mă întreb pe mine? Ceartă-te cu mitropolitul. Că aceștia erau invidioși, de fapt. Că el orb, el cu probleme, el așa. A fost rotoni duhovnic și preot. Și ei, nu știu, așteptau încă petușă sau cine știe, sau erau invidioși că vine lumea și îl caută pe el și nu îi caută pe ei. Și mulți i-au spus-o în față. Tu nici nu ești hirotonit. Asta e un simulacru de hirotonie. Vreau să mai ce îi spuneau. Și îi spuneau orbule, chiorule, așa, nu știu dacă știți. Nu a fost așa de ușor. N-a fost numai... Noi ne închipuim așa înconjurat de flori și toată lumea vorbindu-i frumos. N-a fost așa de ușor pentru el. De-abia după ce tinerii l-au cunoscut și din toate orașele au început să-l cheme după 1990, a început el să fie într-un mod deosebit cinstit de mulți, în toate orașele. După aia l-au cunoscut și părinții tinerilor. Și au început să-l cinstească, să-l aducă peste tot. Dar el, până atunci, a fost destul de greu, să știți, a fost destul de greu. Și... Dar mă bucur de dragul acesta al mitropolitului Antonie Plămădeală de la Sibiu, care l-a hirotonit. Mai târziu mi-a povestit dânsul, zice, uneori Antonie, uneori mitropolitul nostru Antonie e aspru. A făcut și o chestie mai aspră acum în ultimul timp și apoi l-am domolit eu. Și am zis, cum părinte, cum l-ați domolit? Și că zice, un monah de aici, de la mănăstire, a plecat în muntele Athos fără binecuvântarea lui și nu a putut să rămână în Athos, nu a putut răbda viața de acolo și s-a întors înapoi și acum mitropolitul nu mai primea. Ai plecat fără binecuvântare, acolo să rămâi, nu știu ce, nu știu cum. Și apoi acesta tot stătea pe lângă mănăstire plângând și necăjit și nu știu ce. Și se spovedea la Părintele Teofil. Și Părintele Teofil a zis, apoi l-am îmblânzit eu pe mitropolit. Dar cum a făcut părinte să-l îmblânziți pe mitropolit? Zice, tocmai fusese la o operație în Statele Unite pe inimă și am scris o scrisoare mitropolitului. Nu cumva v-au schimbat acolo în America inima de tată în inimă de stăpân. Și a zis, și apoi eu, imediat o scris, îl primesc pe... Nu vreau să-i spun numele că e cunoscut, părintele. Nu știu dacă vrea să se știe. Și l-a reprimit în mănăstire. După 1990, susține, cum zicea și părintele, sute de conferințe peste tot în țară. Cu aceea, mi-am pus eu câteva gânduri despre dânsul, dacă mai aveți răbdare, dacă nu, m-aș bucura să... și să pun și întrebări. Între timp, dacă apar întrebările, mă opresc. Sunt câteva...
Da. Da, până când vin întrebări din partea noastră, rugăm pe părintele să spună și gândurile că acestea sunt, de fapt, semințele pe care le-a pus părintele Teofil în inima, nu în mintea, cum a zis părintele, eu zic că în inimă, pentru că părintele avea o vorbă frumoasă. Cine mi-a intrat la inimă, nu mai mi iese, că eu am numai uși de intră, nu mai intră, n-am și ieșit din inimă. Așa zice, da?
Nu credea numai în credința din studiu. Deci credința din studiu nu biruiește. Credința din studiu poate și sminti dacă nu este ajutată de credința prin faptă. Și credința prin faptă și prin făptuire o credea de bază și după aceea venea încetul cu încetul credința prin studiu. Dacă nu era această credință prin studiu, prin faptă, credința prin studiu nu era foarte încurajată de el. Și el spunea, legat de fapte, făptuirea era foarte importantă. Spunea, măi băiete, sau nouă, tuturor ne spunea, ce faci, te face. Că noi ziceam, păi și cum să faci, părinte, că am gânduri rele, că am pornit rele, că am nu știu ce rele, că vine să fac aia, că vine să... Și cum să-mi biruiesc gândul? Măi, nu poți birui gândul, zicea. Dar tu poți să începi să faci faptele, că vrei, că nu vrei, faci fapte bune, faci fapte bune, zici cuvinte bune. Și acestea, încetul cu încetul, te schimbă. Știți că noi zicem, păi să mă schimb când o să-mi spună inima, să mă schimb când o să-mi mintea, o să... Nu! Ei, părintele ne-a dat o cale foarte clară și simplă. El spunea să faci în faptă. Să faci în faptă, deci nu se poate după 6 luni de făptuire, zi de zi. Chiar dacă gândurile tună și fulger acolo ce spun ele și pornirile interioare și tu să faci ce trebuie să faci și ce faci, te face. Și în sens bun și în sens rău. Uitați-vă, dacă, de exemplu, dumneavoastră, să zicem, hotărâți acasă, ați fost blânzi cu copiii și hotărâți că o să fiți aspri numai așa de formă ca să se înspăimânte copilul, dacă faceți prea des acest exercițiu al mâniei, o să deveniți și oameni mânioși, fără să vreți. Ajunge să fiți niște mânioși. Sau dacă înjurați numai de formă ca să fiți în ton cu ceilalți, o să ajunge să înjurați firesc și de plăcere chiar. Ce faci cu adevărat, te face. Și mai ales ar trebui luat în sensul bun al cuvântului. Adică să începi să faci faptele bune, că vrei, că nu vrei, ce zice Hristos, să fac asta, fac asta. Și te schimbi, te schimbi. Și așa ne sfătuiesc, facem, vă sfătuiesc prin, peste timp și pe dumneavoastră. A doua chestie care am învățat la dâns, să fii om de treabă. Cum am povestit, domne, să fii om de treabă. Când ai zis, ai zis, că faci, faci. Dacă ai zis că te rogi la ora aia, te rogi la ora aia, dacă ai zis că... Adică nu glume cu Dumnezeu. El atunci când am fost la dânsul și m-a întrebat prima oară, măi, ești om de treabă? Ești om cum să cade? Da, și am zis, ce înseamnă să zic cum să cade? A zis, dacă zici mâine că vii la două, să vii la două. Și înțelesul, după aceea mi l-a mai explicat el, măi, în credință n-ai nicio șansă dacă nu ești om de treabă, dacă nu ești om punctual, dacă nu ești om serios. Nicio șansă. Adică așa, cu heirucul din când în când, că te vine un necas peste tine și dai năvală spre Dumnezeu și faci bine și așa. Dar nu vei spori multe credință. După aceea, iară dai înapoi, iar nu mai ții post, iar nu mai ții nu știu ce, iară... El prefera mai degrabă să faci mai puțin și cu rânduială și să faci constant, decât mult cu heirucul și faci, iară puțin și au nimic. N-aveam încredere în asta. Așa ceva nu te poate schimba. Și constant, și mai puțin, dar să faci, să faci, să faci. că îți place, că nu-ți place, că vrei, că nu vrei, că ai chef, că... Era un cuvânt care nu suportă așa, ai chef, nu am chef. Stai, cu cheful nu există. În viața lumească nu există chef. Trebuie făcut! Trebuie făcut! Înțelegeți? Dacă tu ai așa, ai hotărât. Și punctualitatea aceasta, seriozitatea în viața de credință este fundamentală din perspectiva Părintelui Teofil Cureanu și să știți că așa este. În timp ne-am dat seama. Până și noi preoții ne dăm seama că un lucru nu va merge și să întemeiezi o parohie și să o crești. Dacă nu ești un om punctual care dacă zici, măi, lunea la nu știu cât am slujba și la ora aia trebuie să fii în biserică, nu, odată, două, odată, ba, odată, acum mai târziu, cu jumătate de oră, începem așa. Atunci oamenii dau înapoi și vin tot mai puțin. Dar dacă ești un om serios și măcar atât, dacă ești consecvent și tot e ceva, și ei știu totdeauna că la ora aia ești acolo și ești la slujbă. Deci, consecvența este foarte, foarte importantă și mi se pare că noi românii am uitat-o de multe ori, cramponându-ne de faptul că suntem balcanici, că suntem latini, că așa suntem noi, că suntem împrăștiați, că trebuie multe. Dar alt lucru pe care l-am învățat de la Părintele Teofil Cureanu este bucuria. Știți că avem această rană duhovnicească, să credem cumva că credința noastră înseamnă tristețe, credința noastră înseamnă mâhnire, credința noastră înseamnă o pocăință cu capul jos plecat tot timpul, trist, aproape deznădăjduit, plângând. Ori Părintele ne-a redescoperit această taină a credinței care este bucurie. Știți pe care o spune și crez, o spun toate cuvintele vechi creștine, toate învățăturile de credință vechi creștine. Aștept învierea morților și viața veacului, ce va spune el. Aștept sfârșitul veacurilor, Doamne, ferește-mă de el. Aștept învierea morților. Adică îl așteptăm pe Hristos să vină cu bucurie. Noi creștinii să fim oameni care îl așteptăm pe Hristos. Acum toată lumea vede crucea, crucea e un semn al bucuriei. Vede crucea, aolo, cimitir, moarte, Doamne ferește. Adică am transformat, am schimbat, am întors semnele bucuriei și am transformat în semne ale tristeții. Părintele era un om al bucuriei care ne-a reînvățat să ne întoarcem la învățătura aceasta bună și să știți că cu tristețea nu aduci pe nimeni la Hristos. Nimeni nu vine la... Dacă a stat triști toată ziua și mâhniți, așa, cine ar veni în biserică acolo? La o biserică de oameni triști și mâhniți, cu capul în jos? Cine ar zice, vreau și eu să fac parte din credința asta și din biserica asta? Nimeni. Asta, n-ai ce căuta acolo. Ce să cauți acolo? Oricum ești tu plin de tristețe, să mai mergi, să mai întâmpini o tristețe, să mai dai din necaz? Nu. Deci numai la bucurie trage omul. Și numai acolo tot sufletul tău se deschide. Și această bucurie a dânsului ne-a cucerit. Dar era o bucurie reală, simplă, adevărată. Nu era o bucurie prefăcută, nu era un baby face, cum zicea Klaus Kenneth. El zicea că unele secte protestante au acest baby face, că trebuie să fie tot timpul fericiți. Domnul m-a ajutat, nu știu ce. Dar, de fapt, e o bucurie puțin forțată și falsă. Și o simțim cumva undeva noi ceilalți din jur. Ei, la dânsul nu era o bucurie falsă. Era o încredere în Dumnezeu. Pentru această încredere în Dumnezeu sinceră, caracteristică creștinilor din vechime pe care o avea Părintele, a fost acuzat de mulți Părintele. Faptul că el zicea, dragă, eu nu pot să cred că eu mi-am dat viața pentru Dumnezeu, că m-am intrat în mănăstire, că am mers la slujbă, că mi-am ținut rânduielile, că m-am străduit în putința mea să fac tot, și la sfârșit Dumnezeu să-mi zică, treci în iad, Teofile. Nu pot să cred că El mă va îndepărta de El când eu toată ziua, toată viața am vrut să fiu alături de El. Și El o să zică, nu vreau să fiu alături de tine. Nu crede asta. Și pentru asta și duhovnici mari nu-L înțelegeau Părintele, dar mie mi se pare foarte... L-am asumat pe Părintele, am asistat la câteva cerți între El și alți duhovnici care îl acuzau. Și am fost de partea Părintelui și am rămas de partea Părintelui. Nu cred că noi creștinii putem fi creștini fără o asemenea încredere. Adică, dacă avem o altfel de așezare față de Dumnezeu și îl vedem tot timpul ca pe un profesor aspru, rău, care ne caută tot timpul să ne găsească vina și ne așteaptă la colț tot timpul să ne ia pe nepregătite, un asemenea Dumnezeu nici nu poate fi iubit, nici nu poate fi dorit, și nici măcar nu-L caut să rămâi cu El o veșnicie. Pentru ce? Pentru ce? Dar e fals acest Dumnezeu. Nu există acest Dumnezeu profesor corectiv care vine să te dea cu deget, peste degete cu linearul. Și Dumnezeu pe care l-a descoperat Părintele Teofil era Dumnezeu cel adevărat creștin pe care noi creștini am uitat să-L Am uitat să ne bucurăm, am uitat, eram o credință a bucuriei. Părintele Shmeman, Alexandru Shmeman, un mare liturghist rus, dintre cei care plecaseră după Revoluția Rusă în străinătate, a spus că asta este durerea cea mare a creștinilor actuali, că au uitat bucuria. Creștinii actuali și-au pierdut rostul și folosul lumei și nu mai sunt starea Pământului, că nu mai au bucurie pentru credința lor. Ei trăiesc o credință îngustă, mică, individuală, în care cumva, cumva să mă propilești, să mă mântuiesc și eu, poate-i cad cu tronul lui Dumnezeu, poate-i fac ceva și-ți place, poate reușesc să mă mântuiesc. Restul, ce o să facă ceilalți, nu știu. Și am devenit egoiști, individualiști și nu mai avem bucuria credinței pe care Părintele Teofil ne-o descoperea. Și când i-am zis, Părinte, care ar fi cel mai frumos text al Ortodoxiei, dacă ar trebui să vi-l scrie pe mormânt, care ar fi, și el a zis, fără discuție, textul din Noaptea Învierii al Sfântului Ioan Gură de Aur. Deste cineva să vină acum să se ospăteze. Cei ce au postit, cei ce nu au postit, cei de la început, cei de la sfârșit, să vină toți, să spun, este bogat, masă este bogată. Și milostiv fi stăpânul, dă și celui din tâi și celui din urmă. Și îl știa pe de rost textul acesta, îi făcea plăcere să-l spună ori de câte ori. Spune, spuneți-ne un text care vă place. Ăsta. Ăsta-i Dumnezeu. Ăsta-i Dumnezeu, înțelegeți. Și cred că Părintele a avut acces la acest Dumnezeu, adică l-a cunoscut, s-a întâlnit într-un fel cu El și ne-a împărtășit și nouă. Atât de mult m-am bucurat de această întâlnire cu acest Dumnezeu, încât au fost ani de zile în care aproape că nu venea să salut altfel oameni pe stat decât cu Hristos Amiat. Ce să-i salut altceva? Asta era vestea veștilor, bucuria bucuriilor, singurul adevăr veșnic. Restul păleau în fața acestui adevăr. După care oamenii, foarte mulți, n-au înțeles și am tăcut. Că ei ziceau că nu se mai zice după înălțare. Și mă săpăteau puțin descuplută. Dar recunosc că mi-a rămas de la Părintele această bucurie de a-L mărturisi așa, cu bucurie pe Dumnezeu, pe care l-am și întâlnit tot așa, într-o bucurie de plină la momentul Părintele Arsenie Muca, pe acest Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu n-ar fi așa cum zice Părintele Teofil, eu n-aș fi creștin. Nu ai pentru ce să fii creștin dacă Dumnezeu nu este așa cum zicea El. Și El zicea, cum zice învățătura de credință creștină. Nu zicea altfel, nu avea o teorie a Lui specială. Numai că această imagine a Dumnezeului, acea adevărat Dumnezeu, a pălit în conștiința creștinilor actuali. A devenit un Dumnezeu obositor, plicticos, moralist, Big Brother, care te urmărește, care te caută, care... Ceea ce nu este. Un alt lucru... Da, dreapta măsură excepțională a lui dreapta măsură. Nu era un om care să zică, dragă, prea mult somn. 6 ore de somn sunt bune. Și chiar se bucura foarte mult că găsise, zicea, minimul 6 ore de somn. Minimul. Și zicea că găsise la Sfântul Varsanufie, în volumul 11 din Filocalie, clar, când zice Sfântul Varsanufie, 6 ore de somn folosesc monahului. Și el nu avea încredere în nesomnul acela care de fapt te face. Și știți cum e. Stați noaptea târziu să vă rugați înainte de a vă culca. Dar cea mai proastă perioadă a zilei lui Dumnezeu. Abia citiți acolo ce citiți, se închid ochii. Și... Păi, trebuie lui Dumnezeu. De ce să-i dai lui Dumnezeu cea mai proastă perioadă din zi? Dar e o cea mai bună. Și când ești cu ochii clar, da, larg, deschiși, cu inima largă și înțelegătoare și cu mintea înțelegătoare. Și, de exemplu, când am venit o dată un grup de la, nu știu ce ascor, era la sâmbătă și a zis, Părinte, noi facem o noapte asta, facem o noapte albă. Ce ziceți? Veniți și noastră? Și l-a zis, da, bă, dacă o să aveți o noapte albă, mâine o să aveți o zi neagră. Și nu era de acord. Zice, noaptea e pentru somn? Și ziua să te trezești, să faci treabă. Adică, nu, pierdem vremea. Mai mergi și cu ideea că ești cineva și că, vai, ce ai făcut tu și tu n-are lucruri, n-ai făcut decât ai cucăi pe acolo, prin străzi, nu știu ce ai mai făcut. Și dimineața te și lauză toată lumea că ai făcut un mare lucru. Adică era un om al seriozității lucrului făcut bine și cum trebuie. Nici în posturile extreme, nu era de acord cu posturile extreme. Cu, zicea, avea chestia asta, zice, că au venit niște femei care se duseseră din satele Ardelenești, din Moldova, și acolo le-au dat niște părinți, niște posturi de... Erau țărângi, munceau la prășii, munceau la... Le-au dat niște posturi de numai apă și... Nu știu dacă le lăsa să ia puțină pâine la apusul soarelui, dar restul numai apă. Și zice că au rămas porumbul nevrășit. că nu mai aveau putere, săracii, după o zi de muncă, a doua, nu mai putut, a treia, cădeau pe brazdă. Și o venit la Iisus, Părinte, dezleagă-ne că nu mai putem. Că avem depreșit porumbul, că avem îngrijit copiii, că avem... Și el tot zice, apă bei, apă poți. Și zice, nu, Doamne, să vin cu măsură, toate să fie cu măsură, și așa îi place lui Dumnezeu. Și te dă exemplu de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care așa a fost, cu măsură. Nu ne-a arătat niciun exces în nimic, niciodată, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Nu ne-a spus, stați toate nopțile nedormite și vă veți mântui. Sau rămâneți totdeauna până la ora două din noapte și sigur veți primi împărăția cerului. Nu ați nimic de tot lucrul ăsta. Și Părintele Romanos al măsurii. De asemenea, minima, dădea un minim program ca să fii creștin. Nu exista să fii creștin dacă tu nu ții miercurea și vinerea ca post. Nu ești creștin. Nu exista să poți să te numești creștin dacă tu nu mergi duminica la biserică, în afară de cine știe ce situație excepțională. Ca și la post, că și acolo sunt câteva situații excepționale. Nu exista să fii creștin dacă tu nu te rogi cât de puțin seara și dimineața. Nu exista asta. Nu spune mie că ești creștin. Primul lucru când te ducea la spăvinea, și posturile, te rogi seara și dimineața, mergi la biserică. Da, atunci putem vorbi. Și atunci începea spovedania. Nu că citești din Biblie în fiecare zi. Da, atunci începe spovedania și poți să vii la el. Dar altfel, fără acestea care sunt minime, nu avem ce discuta. Părinte, dacă vreți, eu mai zic, dar mai bine să și răspundem.
Da,
sunt multe. Stai să iau și din acestea mici.
Cei care doriți să susțineți material într-un mod mai concret, ceea ce fac cei din Asociația Provita Cristiana Sfânta Ecaterina, ne dă un cont aici, cont IBAN RO 82 RZPR 4 de 4 0 600 1118 5830 și un număr de telefon sau, mă rog, și la ieșire probabil vor fi niște cutiuțe în care sunt binevenite modurile acestea concrete de a sprijini această asociație care face activități deosebite, mai ales pentru copii. Deci, dacă doriți, mame care sunt părăsite cu copii și așa mai departe. Deci, cei care doriți, aveți acest cont, îl puteți lua probabil de la ieșire și vă dau și un număr de telefon, 0761 784 456. Și rugăm pe Părintele să mai continue și după aceea o să luăm biletele cu rugămintea ca aceste întrebări să fie legate de ceea ce s-a discutat în seara asta. Adică am găsit multe întrebări care nu și-au rostul, da? De aceea vă îndemnăm întrebările să fie legate de tema din seara aceasta.
El zicea, dacă vrei să-ți dea Dumnezeu veșnicia, trebuie să-ți faci puțin timp pentru El. Deci dacă îi faci tu puțin timp în viața ta, zilnic, El o să-ți dea veșnicia. Altfel nu se poate avea această simplitate a țăranului. Știți că Părintele Nicolae Steinhardt spunea că lui Iudea i-a lipsit simplitatea țăranului. Că dacă avea simplitatea țăranului, că să fi zis Iuda, mă, cum să îl vând eu pe omul ăsta, zicea Nicolae Steinhardt. Cum să îl vând eu pe omul ăsta, adică pe Iisus Hristos, când El ne-a făcut numai bine, când m-a purtat cu El peste tot, când am văzut atâtea minuni, când... cum să-L vând eu, să-L vând pe 30 de arginți? Și dacă ar fi avut simplitatea asta, Iuda n-ar fi căzut. Simplitatea țărănească, numea Nicolae Steinhardt. Ei, această simplitate o avea Părintele Teofil Curianu în toate. Și gândea și judeca țărănește. Mă, cum să faci așa ceva? Mă, nu se cuvine. Adică o simplitate de aceea care nu știți că noi venim ca să fii ca părintele sau să poți urma pe calea părintele, trebuie să fii foarte mult, trebuie să faci foarte mult, trebuie să ai experiență extraordinară. Nu e adevărat. El ne chema să ne întoarcem la simplitatea omului, la simplitatea țăranului, care gândește simplu, curat, conștiința lui. E bine sau nu e bine? Ce îmi spune conștiința? Nu e bine. Și să nu faci lucrul acela. După aceea, nu era un om care să înlăture oamenii, să îi îndepărteze de la cultură. Ceea ce poate că unii dintre noi, dintre părinții domnicești, avem o anumită frică de cultură. Mi se pare că dacă oamenii se cultivă sau dacă merg prea departe pe calea culturală, se pierde credință. Ei, părintele n-avea nicio frică în privința asta. Din potrivă, încuraja să cunoască cât mai mult. N-avea teamă că cultura o să-l facă pe om să se îndepărteze de credință. Din potrivă, un om cultivat, un om serios pe calea căutării culturale, o să-l cunoască și o să-l întâlnească și mai bine pe Dumnezeu. O să-l cunoască și mai bine. Din potriva, aceștia sunt creștini mai apropiați de Dumnezeu. Cu cât cunoști mai mult, cu atât te vei apropia de Dumnezeu. Cu cât știi mai puțin, ești în pericolul de a avea o credință superficială și de a cădea la orice bătaie de vânt. De exemplu, au fost multe dăți când, mergând la chilia lui și am dus să bat, am auzit din interior muzică clasică. Ascultam Mozart. Mozart are muzica ca un copil, ca și cum s-ar juca copiii din nisip, așa de frumoasă. Părintele o înțelegea. Iar avea, se bucura de lucrurile simple. Simple. De exemplu, spunea, părinte, ați avut o bucurie mare.
Da.
Care, părinte? Păi m-a dus odată niște monahi sus la chilia părintele Arsenie Boca și era vară foarte caldă. Și zice, și-am ajuns acolo jos la cabana aceea și n-a putut urca sus la chilie. Că nu se putea urca. El nu putea urca. Și zice, când a coborât de acolo, nu știu ce frate, am înțeles, ține mâinile puțin. Și el a ținut mâinile așa. Și zice, și mi-a pus zăpadă. Atâta bucurie am avut. Că era în mijlocul verii să-i pune și n-a zăpadă în mâini și așa pe căzura aia. Pentru el asta era o bucurie. Mulțumesc lui Dumnezeu că am putut trăi așa ceva. Și ați mai avut părinte bucurie?
Da.
Când, părinte? Stăteam în chilie și mi-am deschis geamul. Și am auzit un foșnet, dar nu era nici de om, nu era nici de pasăre, că el își dea seama după... Auzi, dacă un om a intrat în încăpere sau e pasăre care a intrat sau... Și am zis, ce-o fi? Și auzeam cum merge pe acolo, pe... Avea o bibliotecă mare cu cărți în braille. Și am strigat la un frate care se ocupa de el. Mă, frate, mă, ia vino puțin. Și zice, uite-te, mă, ce e? Și a zis, e o veveriță, părinte. Extraordinar. A intrat o veveriță la mine în cap. Pentru el era o mare bucurie extraordinară. Deci să înveți să te bucuri de lucruri mici. Lucruri mici, nu știu ce. Chestii colosale. Se bucura de vorbele oamenilor. De exemplu, m-a sunat odată, trebuia să-l chemăm la Cluj și el trebuia să vină de la Oradea. O făcea așa, adevărat, din circuite. Zice, păi plec din, nu știu ce, Brașov, Sibiu și merg din Oradea și apoi vin la voi. Și am zis, părinte, veniți mâine? Vii, dar să spun ceva, ce m-a bucurat astăzi. Ce? Uite, când stăteam aici, nu știu ce, o zis o femeie care mă găzduia la telefon la fiuzul sau la cineva, o zis că, bine, mă, sucu-te soarele. Și atât de plăcut i s-o părut lui cuvântul ăsta așa, auzi, sucă-te soarele. Încât ne tot spunea lucrul ăsta. Și după aceea, odată zic, părinte, nu-i plăcea când oamenii îl slăveau, îl cinsteau, vai, părinte, ce deosebit sunteți. Și mai ales când oamenii se smereau fals. Și nu-i plăcea smerenia asta falsă. De exemplu, când mergea prin mănăstiri și monahile sau monahii ziceau, Glicheria păcătoasă, Valeria păcătoasă, nu știu ce, și el spunea, toate din aceeași familie sunteți, numele de familie e păcătoasă? Sau zicea, eu nu mai vreau să stau în mănăstire, vreau să toți, sunt păcătoși, ce caut eu aici? Nu-mi plăcea chestia asta falsă, așa cu păcătosul, păcătoasă. Și zice, așa nu-mi place când mă laudă unii și tot mă slăvești, nu știu ce. Și am zis, ce faceți, părinte? Zice, și acum am fost cu monah de la Nicula, zice. Și atâta mă tălăuda, nu ziceam nici, dă-te-n coasa, ce genial cuvânt, părinte. Zicea monahul ăla. Apoi atât am supărat omul ăsta, zicea, și am zis la șofer, zice, auzi, du-mă la o alimentare, că vreau să iau ceva. Cine vrea să mă ajute? O să fărim una fără? Eu, părinte! Vine, mă, vină! Și zice, și m-am dus cu el acolo la alimentară și a zis, și era vinere. Și am zis la ăla, aveți pariză? Avem! Dați aici, dar tăiați-l bucă să-l pot mânca aici, că mi-a așa o poftă. Și monahul era mut, zice, mut, nu mai zis nimic. Nu mai zis că e genial, mă. Și am mâncat acolo în fața lui și s-a terminat cu slava extraordinară. Slavă peste slavă, nu mai putea.
Este îngăduit aici. Vedeți cum l-ați merit? Deci părintele a mâncat parizerul ăla nu pentru că era poftă, ci pentru ca să smerească. Și aici tot așa am asistat odată când cineva îl lăuda cel mai mare duhovnic și așa. Și lasă să termine și zice așa. Drogă, sunt mare pentru cei ce mă iubesc și sunt de nimic pentru cei ce mă ocolesc. Da. Deci s-a răspuns și la o întrebare de aici. Da, mulțumesc.
De asemenea, era, că ziceam că a fost un fel de promotor al Părintelui Arsenie Voca, foarte mult insista pe un cuvânt al Părintelui Arsenie Voca, pe care el l-a ascultat, l-a auzit așa întâmplător de la cineva. Că zice, a trecut o dată un student la mine și mi-a zis, am fost la Părintelui Arsenie Voca și ce ți-a spus? Acel student i-a povestit, i-a spus Părintelui Teofil, ce i-a spus Părintelui Arsenie Voca lui și i-a zis, oxigen, glicogen, somn, mai puțin hormoni, concepție de viață creștină. Atât i-a zis. Ei, din acel moment, Părintele Teofil, după aceea când a început să se ducă prin țară, a propovăduit acest program de viață peste tot, peste tot, peste tot. Adică să încerci să trăiești într-un aer cât mai curat, într-o zonă cât mai curată, să ai grijă ce mănânci, cât mănânci, cum mănânci, glicogen, și după aceea somn, să ai totuși un program de somn. Părintele Arsenie Voca spunea chiar până la 7 ore, și ca să poți fi om, să-ți faci treaba, să te poți ruga cum se cuvine, să faci lucrurile cum se cuvine, nu să fii tot timpul un om care se târăște și nici nu știi ce spui. Când ești foarte obosit, aproape ești ca un bețiv, adică nu știi bine ce spui. Adică, mai puțin hormoni, adică Părintele Arsenie nu se referea numai la partea sexuală, acum noi oamenii am insistat pe partea sexuală, adică să nu fie abuz în privința asta sexuală, ce să mai zicem de cei înainte de căsătorie să se abțină, iar cei în căsătorie să nu facă abuz de partea asta, și, dar el se referea și la toate celelalte glande care produc hormoni și se referea și la agitație, la stare de stres, care produc o degringoladă pe calea asta hormonală, și acum vedem. Vedem ce se întâmplă, că foarte mulți oameni sunt îmbolnăviți din cauza asta. Și concepția de viață creștină, aici era o insistență constantă a Părintelui Arsenie Voca, dar mai târziu și a Părintelui Teofil, că trebuie o concepție de viață creștină autentică, clară, frumoasă, curată, bucuroasă. Nu o concepție de viață creștină obositoare sau împănată cu tot felul de tradiții false sau cu superstiții sau amestecată, un fel de evanghelie falsă făcută din budism, amestecat cu creștinism, cu vieți paralele, cu încarnări, cu așa, unii se numesc creștini, dar ei cred în tot felul de lucruri foarte amestecate, o credință păgână, de fapt, amestecată cu creștinism. Concepția de viață creștină să fie autentică, curată, clară. De asemenea, cum ziceam, legat de partea sexuală, zicea, nici abuz, nici refuz, ceea ce spunea și Părintele Arsenie mai demult. Și iarăși zicea Părintele Teofil, orice lucru pe care îl faci, să-l faci în așa fel încât să nu mai lucreze altul după tine. Avea chestia asta, trebuia să își cerea asta, asta era un canon la el în spovedanie. Orice lucru pe care îl faci, dragă, să nu mai lucreze altul după tine. Că să faci cum trebuie, ceea ce la noi e mai greu. La timp și balcanii sunt mai greu așa, dar și bucuriile vin mai pe urmă. Și legat de bucurie, el spunea că despre bucurie spunea că cei care merg pe calea credinței să meargă cu nădejde, că nu pierd ei nimic important din lume și mai cu seamă să vor întâlni cu bucuriile credinței, și insista pe aceste bucurii ale credinței. pe care oamenii nu le cunosc, adică oamenii obișnuiți care nu știu. Exact cum voi care sunteți în biserică, începeți să simțiți bucuria de credință. Bucuria de a auzi un cuvânt bun despre Dumnezeu, bucuria de a reciti Evanghelia, bucuria de a face o faptă bună creștinească, care îți dă o bucurie când ai mai fericită să a dat decât a luat. Știți bine. Și a vedea că ai dat cu toți câte ceva și omul s-a folosit. Și acestea sunt niște bucurii ale credinței pe care Părintele Teofil spunea când cineva era trist, zicea, mă, ăsta n-a cunoscut bucurile credinței. Adică, că zicea, noi ziceam, părinte, e necăjit, că nu știu ce, e bolnav, mama, e unde aia. Mă, poate să ziceți voi orice, dar n-a cunoscut bucurile credinței, că dacă ar fi cunoscut bucurile credinței, în toată tristețea aia se lumina puțin de o anumită strălucire care vine din bucuria credinței. Deci ne învăța că acolo în credință aceea pe care o ții și dacă o ții cu seriozitate, există bucurie. De fapt, și ne spunem în titlul fericit. Există bucurie acolo și că trebuie să ai curaj să le faci poruncile lui Dumnezeu, că în ele este multă bucurie. Și așa este, așa este. Când îți faci, știți că pe moment îți vine să minți ca să ieși dintr-o situație și că așa scapi și... Dar de fapt, după ce spui adevărul, oricât de greu este, atât de bine te simți. Atât de bine te simți că nu mai trebuie să susții minciuna aia cu zeci de propturi din toate părțile. Să te prefaci, să stai și noaptea să te gândești dacă te întreabă mâine ce să-i zici, cum să-i zici. După ce ai zis, e o odihnă în inima ta. Și de fapt, îți dai seama că a face cele ale credinței înseamnă să începi să te împărtășești de niște bucurii pe care altfel nu te poți împărtăși de el. Și pe care sunt numai ale creștinilor și acelor care țin învățătura de credință. Și el insista să învățăm să ne bucurăm de bucurile credinței. Și vă îndemn și eu pe dumneavoastră, poate să vă rămână în seara aceasta cuvântul acesta de la Părintele Teofil, să învățăm să ne bucurăm de bucurile credinței. Și el zice, păi de cum sunteți bucuros? Eu, dragă, am cunoscut bucurile credinței și nu mă mai pot întoarce niciodată la tristețe. A cunoscut bucurile credinței. Și vă îndemn să aveți și voi încredere. Și el zice, stau în fața lui Dumnezeu și îi zâmbesc, pentru că îi mulțumesc pentru toate binefacerile pe care mi le-a dat. Și era un om care credea că Dumnezeu îi zâmbește. Nu credea că Dumnezeu se uită chiorul la el, ci Dumnezeu îi zâmbește. Și că și el îi zâmbește lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu ne zâmbește.
Cred că unul dintre ultimele cuvinte ale Părintelui Teofil, sau cuvântări, a fost chiar un cuvânt despre zâmbetul lui Dumnezeu. Și îmi spunea că a vorbit în Muntele Athos la o mănăstire despre zâmbetul lui Dumnezeu. Și după ce a terminat, l-au întâmpinat niște călugări din ăștia, se-i numesc posaci. Și la rost și-a zis, ce, părinte, vorbești despre așa? Și părintele nu le-a răspuns nimic. Și mi-a zis, dragă, n-a crezut că sunt atât de proști. Știți, legat de prostie la Părintele Teofil, că l-a întrebat cineva, părinte, prostie-i păcat? Dragă, e năcaz! Da, la unele întrebări deja s-a răspuns. Ce părere avea Părintele Teofil despre muzica populară? Ca să mergem operativ, vă spun eu, îi plăcea foarte mult și mai ales muzica populară veche. Eu l-am auzit cântându-mi muzică populară veche și spunea când era în altul mladin de s-a retras la mănăstirea Sâmbăta, că în altul mladin îl punea să-i cânte muzică populară din aceea veche, din satul dânsului. Dacă vreți să mai completați ceva. Și despre muzica clasică, așa cum ați auzit, vă pot spune un episod cu maică, când Părintele Teofil i-a spus, maică, uite, îți dau niște bani, cumpără niște plăci cu muzică clasică. Și maica săraca o luat, nu știu ce, și când o ieși din chilie, la primul călugăr îi spune, uite ce mi-a zis, părintele, să iau plăci cu muzică clasică. Dar cum să la un călugăr să iau? I-a zis părintele, dragă, n-ai crezut că e atât de proastă? Da, deci, vedeți, ce mult contează să fii, să te bucuri de toate acestea. Noi vedem păcatul așa, confundăm păcatul cu virtuțile și virtuțile cu păcatul. Cum să împăcăm bucuria celor primite cu tristețea lipsei de virtuți personale? Tocmai Părintele ne-a răspuns să avem bucurile credinței. Dacă am avut gânduri de sinucidere, nu am voie să spun rugăciunea inimii. Ce părere avea Părintele despre relațiile dintre tine?
Nu. Părintele l-a întrebat așa pentru că el pleca într-un oraș în care nu știu dacă urma și la cine să se spovedească și cum, și dacă ar fi găsit un duhovnic care să știe cât de cât să-l ajute, probabil că dacă el spunea, da, am avut, el și-ar fi dat seama de încărcătura aceasta genetică și atunci ar fi trebuit să fie ajutat un duhovnic și să poată să-și mărturisească în parte aceste gânduri și să se poată elibera de ele. Pe când așa, de unul singur, cumva, și cu rugăciunea de departe a Părintele Arsenie Boca, a reușit să o perioadă să zică rugăciunea fără să se piardă. O perioadă. Totuși, înaintarea pe calea aceasta este alături de un duhovnic.
Da, aici Părintele Teofil spunea așa, că rostind rugăciunea inimii, sau mai corect, rugăciunea de toată vremea, spunea dânsul, sau rugăciunea lui Iisus,
sau
rugăciunea cu care se mântuiesc călugării, pe măsură ce o spunem, descoperim murdăria din noi. Deci, cred că în felul acesta și așa ar trebui să o înțelegem, pentru că e foarte important să ai un duhovnic, pe măsură ce o spui, descoperi murdăria. Și aici e o pedagogie, zic, a lui Dumnezeu cu noi. Vorbiți-ne despre dragostea pentru tinerea Părintelui. Ce ne-ar fi sfătuit Părintele?
Păi iubea pe tineri pentru că, în general, iubeau oamenii simpli, oamenii curați, oamenii care nu gândeau complicat. Și tinerii, în mare parte, mai aveau acest fel de a gândi și de a fi. Încă curat, încă simplu. Dar iubea pe toți oamenii, dacă ei erau simpli, pe toți, își putea exprima cu ușurință dragostea și te îmbrățișa. Era un om al îmbrățișării. Te îmbrățișa. Bravo, frate, ce bine îmi pare că ai venit pe la mine. Și te îmbrățișa. Dacă te simțea un om cu ascunzișuri, cu gânduri, că vii să-i spui o întrebare, dar de fapt era alta și nu o spui, nu prea-i plăcea. Nu te dădea afară, nu, dar era mai rece cu tine. Dacă erai un simplu cu el, simplu te iubea și de aceea, ăsta-i răspuns de aceea iubea pe tine, pentru că, în general, ei erau simpli, dar pe toți oamenii iubea, pe toți, în funcție de bucuria și deschiderea lor. Ce ne-ar fi spus Părintele Teofil acum? Au plecat două fete din Cluj, mediciniste, la sâmbătă, să se spovedească. E o faptă reală, o întâmplare reală, chiar el a povestit-o. Și pe drum una zicea, pe noi ne-au trimis părinții la școală ca să învățăm, nu să umblăm pe drumuri și uite, era postul mare. Și să umblăm și nu știu ce, las, să mergem noi să spovedim altă dată, nu așa ne dovedim credința, noi trebuia să stăm să învățăm. Și alaltă zicea, nu, că mai de folos este să mergem, să ne spovedim, să ne împărtășim. Și a zis să-l întrebăm cu Părintele Teofil. Și a venit dragă la mine și m-a întrebat. Și am zis, dragă, și una și alta aveți dreptate. Adică el zicea, el ne-a scos din această dilemă a voii lui Dumnezeu, că aveam această dilemă, care-i voia lui Dumnezeu, care-i voia? Și pe toți ne-a scos din dilema asta, spunându-ne, dragă, voia lui Dumnezeu este voia ta, atât timp cât e bună și ai liniște în ce ți-ai ales. Da, domnule, rămân la cruș, că așa mă obținesc părinți, las că mă spovesc cu altă dată, să nu treacă nici prea mult. Bine, Dumnezeu e cu tine, te ajut acolo unde ești. Nu, mă duc să mă spovesc că tot, bine, Dumnezeu e cu tine. Și așa ne zicea și nouă, dragă, te hotărăști să te căsătorești, Dumnezeu va fi cu tine. Te hotărăști că vrei să intri în mănăstire, bine, trebuie să te gândești bine înainte să... Dumnezeu te va ajuta și acolo. Te hotărăști că vrei să stai singur în mod, te va ajuta Dumnezeu și acolo. Adică Dumnezeu va fi cu tine în orice alegere bună cât de cât pe care o vei face. El zicea, dar păi nu te poți duce să te angajezi la fabrica de puști și pistole. Zice că asta nu era bună, zicea el. Asta nu e bun. Să nu faci glonțe, zice. Și, dar restul, când alegi lucrurile, Dumnezeu e cu tine, că noi avem ideea asta fixă, că Dumnezeu e predestinare pentru noi totul și că noi trebuie să intrăm într-un plan perfect, creionat dinainte de El și că noi trebuie să știm, să ne dăm seama unde să mergem și dacă n-am luat-o pe aia, indiferent că cealaltă era bună, calea, gata, Dumnezeu nu mai e cu noi, Dumnezeu ne-a repădat și El nu, ne-a scos din această dilemă. A zis, nu, Dumnezeu e cu tine și așa, Dumnezeu e cu tine și așa. Și asta dă o odihnă enormă. Pentru că știți bine că foarte mulți dintre noi trăiesc cu starea asta, zicem că n-am ales poate ce-i bine. că n-am făcut poate ce-i bine, că putea să aleg altă cameră, altă casă, alt apartament, alt soț, altă soție, alt nu știu ce. Nu e adevărat. Din perspectiva părintului și creștină, zic eu, nu este așa. Dumnezeu este atât de mare, încât pe orice cale pe care ei te poate ajuta și te poate duce la mântuire. Asta este marea taină care am învățat de rău.
Cum v-a ajutat părintele Teofil, duhovnicul, să-L cunoașteți pe Dumnezeu?
M-a ajutat să-L cunosc simplu, curat, fără complicățenii. Știți ce m-a ajutat? Există o pildă a Mântuitorului, spune iar tu când te duci la o masă, nu te duce și te așeza în frunte lângă mai mare, lângă mire și mireasă. Că atunci, după ce te pui tu acolo, vin alții mai importanți ca tine și te dă de la o parte, de la vârful mesei și te pune la coadă. Și când te duci la masă, pune-te la coadă și când va veni gazda și te va vedea chiar la coadă, o să zică, ai, tinere, băiete, omule, domnule, hai sus, că nu se poate să stai chiar așa. Și te duci acolo în frunte. E, asta cumva am învățat părintele Teofil, că dacă te bucuri de lucrurile simple, că dacă mulțumești Dumnezeu pentru lucrurile mici, Dumnezeu te va duce la lucrurile mari fără efortul tău, că te duci tu direct la lucrurile mari, că vrei acum să faci chestiile cele mai adânci, să trăiești lucrurile la o mistică, nu știu cât de adâncă și de înaltă, și tu să te bucuri de lucrurile mici și simple și să mulțumești pentru ele, și atunci Dumnezeu te va duce de mână la lucrurile mari. Asta e o odihnă imensă, pentru că în general tot timpul avem concepția aceasta de elitism. Că există o elită care se pricepe, care s-a dus în față, care știu ce să facă, noi și rămânem pe urmă ca niște prostuți sau bagave ce să facem și nu o să avem șansa niciodată. Ma nu e adevărat. Dumnezeu este cel care ne ia de mână de la coadă și nu ce în frunte. Dar tu până stai la coadă acolo, o să te bucuri de lucrurile astea și să dai slavă Dumnezeu pentru acelea. Să nu zici, dar mie nu mi-ai dat, mie nu mi-ai făcut, pe mine m-ai lăsat numai cu chestiile astea, de ce la ăla ai făcut, de ce la ăla ai dat. Aceste lucruri m-a învățat Părintele și pentru mine a fost odihnitor. Odihnitor.
Da, spunea Părintele să ne ferim de elitismul teologic și spunea chiar mai înainte Părintele că de fapt a iubit mai mult simplitatea țăranului, credința țăranului decât speculațiile teologice. De fapt, astea de cele mai multe ori au dus la erezii și da, celor care nu vor să aibă o relație cu un duhovnic, să înțeleg aici, să se spovedească, ce-i îndemnați?
Până își vor găsi, atunci când vor zice, da, vreau ca acel duhovnic să-mi fie duhovnic, să se numească duhovnic, să-mi fie părinte spiritual, până nu găsești tu om potrivit. Trebuie să te spovedești. Că orice preot poate dezlega păcatele și tu ai nevoie de dezlegarea păcatelor. Ai nevoie. Până îți vei găsi tu om potriva ta și să poți zice cu tot sfântul că ți este duhovnic? Nu. Uite, Părintele Sfântul Paisie Leșcovski n-a putut o restul vieții. O viață întreagă să-l găsească duhovnicul, să zică, da, acesta e. Dar s-a spovedit. Dar a ajuns la măsură de sfințenie. Deci e nevoie.
Ce cuvânt de învățătură avea Părintele Teofil Părăianu despre puterea de a ierta? Dar o iertare din toată inima.
Nu mi-aduc aminte acum.
Haideți să vă spun eu o poveste pe care o spunea Părintele Teofil, ce dădea din pateric și era un tram la o mănăstire, nu știu ce, și starețul poftește pe toți la masă și la un moment dat starețul îi spune unuia dintre părinți, Părinte, du-te afară. Părintele s-a ridicat, s-a dus afară, așa, se întâmplă odată, de două ori, îl cheamă, îl trimite a doua oară, a treia oară și după aceea o întrebare din sală. Părinte, dumneavoastră, ce-ați fi făcut? Drogă, să știți că eu nu mai veneam la masă, dar eu v-am spus cum trebuie, nu m-aș fi făcut eu. Bun, dar nu înseamnă că nu iertam. Exact ce vă spunea Părintele mai înainte, l-au făcut chior, l-au făcut orb, l-au făcut în fel și chip. Și cu toate acestea, dânsul îi trata pe toți aceștia ca și cum nu i-ar fi făcut nimic. Deci de aici se vede că dânsul ierta, însă ne spunea lucrurile acestea, cred că mai mult pentru noi, ca să nu cădem în deznădejde atunci când nu putem să împlinim cele din paterică. Totuși, patericul este pentru cei mai înaintați. Știți, are, cred că Sfântul Maxim Mărturisitorul împarte, cred că în mistagogia, în trei categorii: robi, făptuitori și fii. Robul percepe maximul pentru el atât cât poate el. Și pentru el e maximul, dar nu înseamnă că e maximul și la Dumnezeu. Pentru făptuitor, maximul e mai mult decât pentru rob. Dar pentru el e maximul lui, însă nu e maximul și la Dumnezeu. Cum pentru cel care este fiul al lui Dumnezeu, adică cel care iubește pe Dumnezeu, maximul lui este mai mult decât al făptuitorului. Dar nu înseamnă că este și maxim la Dumnezeu. Deci, cumva să înțelegem puterea fiecăruia de a îl percepe pe Dumnezeu. Să știți că pe Dumnezeu îl avem atât cât ne deschidem noi. Și asta o spunea Părintele Teofil. Dacă te deschizi și te lași lucra de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. De aceea era atât de minunat Părintele că nu făcea atât acaz cu treaba aceasta păcătoasă, Irina păcătoasă, Cristina păcătoasă, și a intrat în biserica de la mănăstirea Bogdana de lângă Bacău. Și când a intrat în altar, era părintele, duhovnic al mănăstirii. Și zice Părintele Teofil: eu sunt Teofil, om cum se cade, nu sunt păcătos. Nu făcea caz de aceste lucruri și noi epatăm de multe ori că sunt păcătos, când bun, ce vă ajută? Haideți să încercăm să fim noi cu adevărat așa cât putem să fim. Așa ne primește Dumnezeu, pe fiecare. Deci nu... Și legat de tine, pentru că acum mi-a venit în minte, Părintele Teofil îi plăcea foarte mult să spună acea întâlnire între tânărul bogat și Mântuitorul și dădea pericopa de la Marcu, unde spune, știți că împlinești poruncile, și a zis, da, din tinerețile mele, îți mai lipsește încă una și nu știu ce. Și la Marcu spune așa, după ce era dezamăgit tânărul că i-a spus să vândă averea și să o împartă cu săracii, și zice Sfântul Evanghelist Marcu, și a fost drag Mântuitorului de el. De ce? Pentru că era totuși împlinitor al poruncilor. Da. Cum putem avea încredere în noi și să nu ne temem fără a deveni persoane mândre sau să dăm în mândrie? Exact ce spuneam mai înainte, da?
Legat de asta aș spune o întâmplare cu Părintele. Tot se punea întrebarea asta, că ce să facem că atunci când facem fapte bune, noi ne mândrim? Și își puneau problema unii că mai bine să nu facem fapte bune ca să nu ne mândrim. Era foarte supărat. Dragă, fă fapte bune, dragă! Fă-ți doctoratul, că una zicea că nu pot să fac doctoratul că mă mândresc. Fă-ți, dragă, doctoratul și apoi de mândrie ne ocupăm pe la sfârșitul vieții, care nu e o chestie că o rezolvi acum așa. Deci mergea pe ideea că trebuie să faci fapte bune, indiferent că e cu mândrie sau nemândrie, și oricum cu mândria trebuie să luptăm. Trebuie să luptăm.
Cum se raporta Părintele Teofil la problemele familiei?
Firesc, simplu, creștinește, și ținea foarte mult la respectul și cinstea pe părinților în părinților. Ținea foarte mult la asta. Nu mai primea la el, la spovedanie, pe cel care nu spunea mamei mamă, tatălui tată, sau nurorilor sau ginerilor care nu spuneau părinților socrii, mamă și tată, nu-i primea. Sau... Adică socotea că asta e o necinstire și o neputință, că și-a asumat jugul căsătoriei, nevrând să poarte povara, care trebuie să vină odată cu o povară dulce, până la urmă, odată cu jugul acesta căsătoriei, că să zici mamă și tată, așa de mult să-ți iubești soția sau soțul, încât să-i socotești pe părinții lui, a ei, ca pe părinții tăi, și să-i numești mamă și tată. Și dacă nu ziceai așa, se supăra și nu te mai primea. Deci credea că cinstirea mamei și a tatălui, indiferent cum sunt aceștia, arată cât de mult îl cinstești tu pe Dumnezeu. De fapt, zici, degeaba zici tu că îl cinstești pe Dumnezeu, dacă părinții tăi urăși și barbărăși și vorbești de rău și te ceri cu ei și nu credeam într-o asemenea iubire față de Dumnezeu în care tu, de fapt, binecisteai pe părinți. Și el spunea, chestia asta n-am înțeles-o nici în mănăstire, că după ce intri în mănăstire, gata cu părinți. Și că a venit tatăl meu pe la mine. Păi cum să nu-l primesc pe tatăl meu? Care m-a făcut? Cum să trecă peste porunca lui Dumnezeu cu mine la mănăstire tatăl meu să nu-l primesc? Era un om al simplității, simplu, curat, gândea curat, dar te odihneai în gândurile lui. Adică mai degrabă cred că te-ai tulbura de cuvântul unor av, unor părinți mari din pustia Patericului, care își țineau mama la ușă și băteau disperate și ziceau, mai bine să nu ne vedem în lumea aceasta, să ne... Noi, dacă oricât de înalt s-ar fi duhovnicește, ne face mult mai greu să ne identificăm cu aceea și ne este mult mai firesc să ne identificăm cu Părintele Teofil, care era simplu, curat și îl simțim mai în Duhul cuvintelor lui Hristos, care a zis, cel ce nu cinstește pe mama sa și pe tatăl său și toate celelalte. Adică n-a făcut exclus, n-a exclus și a zis, iar unii pot să-i cinstească, iar alții nu pot să-i cinstească. Nu, toți. Monarhi, ierarhi, preoți, credincioși.
Puteți să ne povestiți despre taberele de la mănăstirile sub piatră, taberele de fete și mănăstirea Oașa, tabăra de băieți.
Noi
știu că s-au folosit mulți tineri.
S-au folosit mulți, n-am fost acolo, n-am fost. Noi aveam alte întâlniri, în alte condiții, în alte cei din zona Crujului. Acestea erau mai mult ale Timișoarei și ale Albei și cei din spre Alba veneau acolo. Noi mai puțin, deci n-aș intra în...
Nici eu nu pot să vă spun în acest sens. L-a cunoscut pe Părintele Bizău sau pe Părintele Boștină?
Nu știu cine e Părintele Boștină, dar pe Părintele Bizău sigur îl știa. Numai că nu știu dacă aveau ce... Se înțelegeau, cum să nu. Adică, la un moment dat, Părintele Bizău era președintele Ligii Tinerilor, că la început a fost Liga Tinerilor, Liga Ortodoxă, după aceea a fost Ascorul. Și era vicepreședintele Ligii Tinerilor și el era președintele, că atunci preotul era președinte. Și l-am chemat, acolo, Părintele Teofil și Părintele Bizău se bucura de spusele Părintele Teofil și lucruri normale, firești.
Cum să-mi găsesc echilibrul în viață?
Păi cred că prin aceste lucruri pe care le-a spus Părintele. El, dacă ar fi fost aici, ar fi zis, țineți rânduierile, roagă-te de două ori pe zi, mergi mica la biserică, ține posturile, cinstește-ți părinții, programul ăsta cu oxigen, glicogen, mai puțin hormon și concepții de viață creștină și somn. Și de aici pornea totul și mai ales din citirea din două, măcar două capitole pe zi în Noul Testament. Măcar două, așa era, așa avea rânduială. Și să știți că el pare simplu această rânduială ce s-o dă și chiar comodă, dar te înnoiește. Te schimbă. Dacă faceți aceasta, te va face bine.
Deci, la aceasta cu duhovnicul, cred că s-a cam răspuns. Mă rog, când Părintele Duhovnic ne schimbă cuvântul primit la spovedanie.
Când tot Părintele Duhovnic ne schimbă cuvântul?
Da.
Păi, acum, dacă e să asculți, dacă e chiar Părintele Duhovnic, atunci să faci cam Paderic, care dacă zicea Părintele Duhovnic, acum zicea, du-te și pănușezi peste 10 minute, nu mai fă aia pe aia, faci ascultarea aia, a doua, dacă vrei să asculți de plin acum. Să-i ții tu teorica. A zis prima oară așa? Și a doua oară așa? Ce? Păi n-a zis și Mântuitorul. A zis, cine nu este cu mine este împotriva mea. Și peste un timp oarecare a zis, cine e împotriva mea, cine nu e împotriva mea e cu mine. A zis chestia asta și... Și nu putem noi să-l acuzăm, că cum schimbă cuvântul? Nu trebuie să schimbă. Dacă vrea, să schimbă.
În context diferit.
Da, în context diferit.
Bun. Cineva vă mulțumește foarte mult pentru registrările postate pe Radio Ascor Cluj. Vă ascult constant și mă folosesc foarte mult de tot ce vorbiți, mai ales de tâlcuirile la Noul și Vechiul Testament. Nu este o laudă, este doar o afirmație, așa că...
Eu sunt Danie, da. Pentru că eu sunt Danie început de atunci, când am devenit student la Cluj, după ce m-am convertit. Pentru că eu, de fapt, am fost o perioadă foarte mult, am fost apropiat de biserică, fiind fiul de preot, dar nu mi s-au dat răspunsuri. Nu mi s-au dat răspunsuri. Nu era cine să răspundă. Nu. Nici cărți nu prea erau atunci, perioada comunistă, și nici în biserică n-am găsit oameni care să dea răspunsurile pe care eu le vreau. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, am găsit câțiva oameni care am văzut că pot să deschidă, au deschidere să dea răspunsuri tinerilor. Și i-am adus, printre care de frunte Părintele Teofil. Și așa au început conferințele duhovnicești, pentru că am zis, nouă nu ni s-au dat răspunsurile, să fie măcar generații următoare să li se dea răspunsurile pe care noi nu le-am avut. Și, dar m-am pus eu în această osteneală. Am zis să dau și eu răspunsuri cât pot. Și am început să dau răspunsuri și explicații la măsura mea, fiind preot al studenților din nou și vechi testament și din tot ceea ce vreau cu el.
O întrebare care nu este legată de temă, poate biserica dezvolta un sistem de învățământ primar mai sănătos?
Poate, sigur, poate și are oameni, cei mai valoroși oameni, aș zice, sunt în biserică. Numai că poate că nu suntem încă destul de organizați și de doritori să facem acest sistem separat cumva de stat. Probabil că lucrurile acestea vor fi tot mai evidente și tot mai serioase, inițiate și conduse de biserică, în momentul în care probabil că școala, într-un fel sau într-un altul, se va îndepărta tot mai mult de învățătura de credință creștină. Sau se vor impune lucruri care pe noi ne deranjează din punct de vedere al conștiinței morale și a conștiinței de credință creștină. În momentul acela, probabil că biserica va avea toată motivația și eu când zic biserica, toți oamenii care cred în Hristos și vin la biserică, se închină și se împărtășesc într-un simplu motiv, vor avea destulă voință ca să pună acest început a unor școli serioase de credință creștină și care să îi temeluiască pe tine și pe învățătura de credință creștină, nu numai în toate celelalte cunoștințe.
Da. Mulțumim Părintelui pentru seara aceasta frumoasă. Pentru că mi l-a pus la inimă din nou pe Părintele Teofil, Părintele Bucuriei. Viți credincioși la ieșire Librăria Epifania, Asociația Sfânta Ecaterina, Fundația Bucuria Darului, Asociația Sfântul Luca al Crimeei, vă pune la dispoziție aceste două cărți ale Părintelui. Iubirea e mai tare decât moartea.
Este vorba despre sufletul după moarte. Ce se întâmplă cu sufletul până la a doua venire? A fost o preocupare a mea și am vrut să... Eu nu știam atunci când eram învârtoșat de motiva credinței ce se întâmplă și după ce am aflat, am zis să explic și altora ce am învățat din învățătura de credință creștină.
Și cea de-a doua carte, Crezi tu aceasta? Este de fapt un verset din Evanghelia de la Ioan.
Aceasta este, sunt cuvinte de ale mele luate de studenți din timpul întâlnirilor, conferințelor, cele plăcurilor mai mult, ei le-au strâns și noi le-am pus la un loc și sunt aici. Adică cuvinte scurte și puse așa, pe teme, iubirea, moartea, viața, ce am zis eu în diferite momente despre ei le-au strâns și mi-a fost rușine să nu îngădui muncii lor să adună într-o carte.
Mulțumim frumos, o seară frumoasă, tot binecuvântat. Intrăm peste câteva zile, nu mâine, poimine, intrăm în acest post al bucuriei, postul nașterii Domnului și un post care ne pregătește pentru marele dar pe care l-a făcut Dumnezeu nouă oamenilor, ființându-L pe Fiul Său să se facă asemenea nouă, ca pe noi să ne facă fiul Dumnezeu după noi. Cred că este cel mai minunat dar. Dacă am conștientizat lucrul acesta, că noi suntem, de fapt, chemați să fim, nu să ne mântuim. Folosim foarte des cuvântul mântuire și prea puțin în Dumnezeire. Deci suntem chemați să fim îndumnezeiți, nu mântuiți. De mântuirea mântuirii Hristos și să ne îndumnezeim. Amin. Să vă mulțumim pe Părintele Laurențiu pentru seara aceasta minunată pe care ne-a făcut-o, împreună, sigur, și cu Părintele Ciprian pentru cuvântul acesta frumos, dar efortul pe care face Părintele Laurențiu Milotoiu de multă vreme, fiind implicat în această asociație Provita, care vine în sprijinul mamelor, copiilor și așa mai departe. Îi mulțumesc tare mult pentru abnegația dânsului, pentru că, să știți, nu este ușor. De multe ori, parcă îți dă impresia că bați pasul pe loc, sau chiar de multe ori și înapoi, dar dânsul, cu drăzenia dânsului și aceasta este de
de Raymond Carver la Tinsul continuă această lucru. Mulțumesc, Raymond.
Mulțumim invitațiilor noștri, vă mulțumim dumneavoastră care ați fost primitori în darurile noastre. Mulțumim și domnului Dragoș Dumitriu, care în calitate director al Filarmonicii ne-a pus la dispoziție această sală, care s-a dovedit a fi cam ce trebuia. Adică nouă ne era teamă că n-o să fim atât de mulți să împărtășim bucuria, dar iată că, așa cum am spus mai devreme și cum ziceam, am zis părintele Justin de la Oașa, se pare că părintele Teofil ne adună în continuare. Mulțumim de asemenea, după cum a spus părintele Protopop, pe lângă cei care le-a menționat, mulțumim Asociației Tinerilor din ziua de astăzi, care și ei au pus numărul la distribuirea afișilor și la a vă invita, la a vă aduce la cunoștință evenimentul din seara asta, precum și editurii Agaton, care ne-a provizionat cu câteva cărți legate de, adică din cuvintele părintele Teofil, pentru a înmulți bucuria. Și acum vă întreb, sau mai bine zis, vă provoc. Ziceți cuvine sunt cu adevărat. Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu iubește în noi. Mulțumesc. Mi-a fost rușine să vin, am zis că m-a certat Părintele Teofil. Nu ești locul de aia, nu răspuns. E frică de Dumnezeu. În sens bun.
Mulțumim și domnului Paris Tirat, care de la Sâncele a venit și ne-a asigurat sonorizarea în seara aceasta.